Laulujen laulua lukiessaan moni ensikertalainen yllättyy, että onko Raamatussa tällainenkin kirja. Raamatussa on kaksi kirjaa, joissa ei mainita Jumalaa lainkaan, Esterin kirja ja laulujen laulu. Silti on helppo nähdä Jumala ja hänen toimintansa näissä molemmissa kirjoissa, vaikka häntä ei nimeltä mainitakaan. Laulujen laulu on Vanhan testamentin lyhyimpiä kirjoja, vain 8 lukua. Sitä pidetään kuitenkin yhtenä Raamatun vaikeimpana kirjana, josta on vuosisatojen varrella laadittu monia selitysteoksia. Kirja saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta se on tulkinnallisesti hyvin haasteellinen. Kirjaimellisesti luettuna se kuvaa kahden ihmisen, kahden rakastavaisen, naisen ja miehen välistä suhdetta. Mutta sen on jo juutalaisessa kirjoitusten tulkintaperinteessä ymmärretty kuvaavan ennen kaikkea Jumalan ja hänen kansansa syvää yhteyttä. On kuin kirjassa yritettäisiin kertoa inhimillisen elämän kaikkein läheisintä suhdetta kuvaten jostakin, jota on vaikea tavoittaa sanoilla ja selittää ihmisen kielellä, eli Jumalan ja hänen omansa ainutlaatuisesta suhteesta. Samalla lailla kuin aviosuhteeseen kuuluu ehdoton uskollisuus yhdelle ihmiselle, samoin jumalasuhde on uskoa ja luottamusta ja sitoutumista yhteen Jumalaan. Laulujen laulu muodostaa kokonaisuudessaan kiasmin, eli sen alku ja loppu vastaavat toisiaan. Samoin toinen ja toiseksi viimeinen osa, ja keskelle jää kaikista tärkein ja painokkain osa. Keskelle asetettu osa ikään kuin suojataan kahdelta suunnalta, eikä kirja siis etene aikajärjestyksessä, vaan tärkeintä asiaa kirjan keskellä lähestytään eri näkökulmista. Tämä keskuksen osa laulujen laulussa voidaan nimetä sanalla täyttymys, ja se tarkoittaa hääyötä, ja siis ensimmäistä sukupuoliyhteyttä miehen ja vaimon välillä. Laulujen laulussa valmistaudutaan hääyöhön ja kuvataan tätä tunnelmaa. Lauluahan luetaan ja sen sanoihin sävellettyjä lauluja lauletaan ympäri maailmaa juutalaisissa ja kristillisissä häissä. Laulujen laulu on vähän niin kuin näytelmä. Eli siinä on rooleja tai henkilöitä, jotka puhuvat vuorotellen. Näihin kuuluvat neito, eli morsian, ja sulhanen, ja sitten Jerusalemin tyttäret ja neidon veljet. Suomenkielisessä vuoden 1992 käännöksessä on tekstiin lisätty nämä henkilöt, eli kuka kulloinkin puhuu. Alkukielessä eli hepreassa ei tarvitse näitä nimetä, vaan runo etenee yhtenäisenä. Hepreassa sanojen suku sekä yksikkö ja monikko muoto ilmaisevat, kenelle puhutaan. Laulujen laulua pidetään yleisesti kuningas Salomon tekemänä. Hänestä kerrotaan ensimmäisen kuningasten kirjan 4. luvussa seuraavasti. Salomo laati 3000 sananlaskua ja 1005 laulua. Hän puhui kasveista niin Libanonin seetristä kuin muurissa kasvavasta iisopista. Hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. Näin ollen laulujen laulu sopii hyvin tähän kuvaukseen ja se lienee yksi niistä 1005 laulusta. Juutalaiset kirjoitusten selittäjät arvelevat, että Salomo saattoi kirjoittaa laulujen laulun nuorena, sananlaskut keski-ikäisenä ja saarnaajan kirjan sitten vanhuudessaan. Varsinkin sananlaskujen ja laulujen laulun tyyli on hyvin yhteneväistä. Salomo oli Israelin kuninkaana isänsä Daavidin jälkeen ja hallitsi noin vuosina 970 vuodesta 930 vuoteen ennen Kristusta. Hänen aikanaan toteutettiin suuria rakennushankkeita, kuten kuninkaan palatsin ja temppelin rakentaminen. Salomo oli taitava hallitsija ja viisas mies, joka oli perehtynyt sekä seemiläiseen että muualta päin maailmaa tulleeseen viisausperinteeseen. Hän keräsi ja sepitti itse sananlaskuja ja myös psalmeja. Raamatussa meillä on näistä vain pieni osa ja loput ovat kadonneet. Salomo oli siis pohdiskelija, aikansa tutkija, runoilija ja filosofi. Häntä kiinnostivat niin luonto eläimineen ja kasveineen kuin myös historia, yhteiskunta ja ihmisen käyttäytymisen kuviot. Myös teologia on kuulunut Salomon mielenkiinnon kohteisiin. Kuten sanoin, hän on kirjoittanut suurimman osan vanhan testamentin sananlaskujen kirjasta, joitakin psalmeja ja todennäköisesti saarnaajan kirjan ja laulujen laulun. Eli merkittävän osan vanhan testamentin viisauskirjallisuudesta. Salomolla oli kuninkaana ajan tavan mukaan paljon vaimoja, Raamatun mukaan jopa 1000. Näiden hänen kirjallisten tuotteidensa perusteella vaikuttaa siltä, kuin hän olisi ollut ainakin vanhemmalla iällään sisäisesti vieraantunut hallitsijan roolistaan. Suuri haaremi oli Raamatun muiden kirjojen mukaan viemässä Salomoa pois uskon suhteesta Israelin Jumalaan. Salomo, joka hallituskautensa alussa rukoilee Jumalaa pyytää viisautta, ei rikkautta ja valtaa, muuttuukin vuosien kuluessa sydämeltään mieheksi, joka ei enää vaella aralla sydämellä Jumalan edessä. Tästä kerrotaan ensimmäisten kuningasten kirjan luvuissa 3 ja myös luvussa 11. Salomon aikana valtakunta laajeni, rikastui, kehittyi ja kukoisti, mutta kuningas ei pysynyt uskollisena Israelin Jumalalle. Ja niinpä Jumalan lupauksessa Jerobeamille Salomosta sanotaan näin. Minä riistän häneltä valtakunnan siksi, että hän on hylännyt minut ja kumartanut Astartea, siidonilaisten jumalatarta, Kemosia, Moabin jumalaa ja ammonilaisten jumalaa Milkomia. Hän ei vaeltanut minun teitäni, ei tehnyt sitä, mikä on oikein minun silmissäni, ei noudattanut säädöksiäni ja lakejani, niin kuin isänsä Daavid. Joskus mietin, voisiko Salomon elämä toimia varoittavana esimerkkinä meille kehityksen, hyvinvoinnin ja moniarvoisuuden nimeen vannoville kristityille länsimaalaisille? Raha, valta ja seksi eivät tuoneetkaan onnea kuninkaan elämään. Päinvastoin, saarnaajan kirjaa lukiessa välittyy kuva elämäänsä tympääntyneestä miehestä. Hän oli aikansa rikkaimpia ihmisiä, jolla oli kaikki mahdollisuudet toteuttaa itseään ja löytää piilevät kykynsä. Kaikesta tästä hän ei kuitenkaan lopulta löytänyt mielenrauhaa. Toisaalta se, että Raamatussa on myös tällaisen miehen kirjoittamia kirjoja, kertoo, että Raamattu on läpikotaisin aitoa Jumalan pyhän hengen innoittamaa, mutta ihmisen kirjoittamaa Jumalan ilmoitusta. Siinä puhuu rehellisesti myös ihminen, josta Raamatun muut kirjat kertovat, että hän nuorena vilpittömästi rukoillen etsi Jumalan tahtoa, mutta myöhemmin elämässään lukuisten vaimojensa mukana sekaantui epäjumalan palvelukseen ja vieraantui Jumalastaan katumatta näitä vääriä valintojaan edes kuolin vuoteellaan. Laulujen laulussa tämä valtavan haaremin omistaja ylistää yksiavioista rakkautta, johon kuuluu ehdoton ja voimakas tunneside. Rakkaus yhteen ainoaan sulkee pois kaikki muut. Tätäkään Salomo ei koskaan ehkä itse päässyt kokemaan, sillä hallitsijan roolissa oli vaikea pysyä yksiavioisena. Kuningaskuntien suhteet toisiin valtoihin vahvistettiin aviositeillä, eli siihen aikaan annettiin sisaria ja tyttäriä vaimoiksi toisille kuninkaille. Nämä saadut vaimot eivät välttämättä olleet niitä, joihin kuningas itse olisi mieltynyt, ja niinpä hän poimi haaremiinsa myös niitä, joiden henkilökohtaiset ominaisuudet miellyttivät häntä. Mutta Salomollakin oli, kuten kaikilla ihmisillä, jo luomisessa asetettu tarve sitoutua rakkauden sitein vain yhteen ihmiseen. Lopulta hänestä tuli pettynyt haaremin omistaja, joka purki laulujen lauluksi ikävänsä siihen, minkä näki, tiesi ja koki ainoaksi oikeaksi, eli yhden miehen ja yhden naisen välisen avioliiton. Laulujen laulun lukija saattaa häkeltyä sen suorista viittauksista seksuaaliseen rakkauteen ja intohimoon. Ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta juutalaiset oppineet keskustelivatkin, voitaisiinko kirjaa ollenkaan sisällyttää vanhan testamentin kaanoniin. Juutalaiset rabbit antoivat määräyksen, että vasta 30-vuotiaana lain, profeettojen ja kirjoitusten opiskelija sai lukea laulujen laulua yksin. Kirjaa pidettiin liian aistillisena. Kirjassa on taidokkaasti kuvattu inhimillinen naisen ja miehen välinen rakkaus. Laulujen laulu selittää luomiskertomuksen ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaamaa miehen ja vaimon suhdetta josta sanotaan, että mies ja vaimo tulevat avioliitossa yhdeksi lihaksi. Laulujen laulu kuvaa sitä aitoa ja peittelemätöntä iloa, jota mies ja vaimo tuntevat siitä, että heidät on luotu mieheksi ja naiseksi ja että he saavat tästä seksuaalisuudestaan nauttia. Vaikka tämän ovat myös kristityt raamatun selittäjät ymmärtäneet, silti laulujen laulua on vierastettu. Syynä on paitsi kirjan voimakas eroottinen lataus, myös toisen kristillisen vuosisadan aikana kristikuntaan pesiytynyt gnostilainen opetus. Gnostilaisuus piti kaikkea materiaan ja ruumiiseen liittyvää alempiarvoisena ja pahana. Ihmisessä arvokasta oli vain sielu tai henki, joka oli joutunut ruumiin vankilaan. Jumala kuitenkin loi ihmiselle molemmat, sekä ruumiin että hengen, ja molemmat ovat hänelle arvokkaita. Gnostilaisvaikutteinen ruumiin halveksiminen johtaa joko asketismiin tai seksuaalisuuden kieltämiseen tai irstauteen, eli ylikorostuneeseen seksuaalisuuteen, jossa ajatellaan, että jos ruumiilla ei kerran ole mitään merkitystä, sitä voi käyttää mihin tahansa. Molemmat, asketismi ja irstaus, ovat vastoin Raamatun opetusta. Laulujen laulu todistaa meille, että Raamattu suhtautuu hyvin myönteisesti seksuaalisuuteen ja siitä saa nauttia avioliitossa, joka antaa seksuaalisuudelle turvallisen kehyksen. Seksuaalisuus on ihmisen persoonan herkintä aluetta, ja vailla avioliiton tuomaa suojaisaa turvamuuria tapahtuneissa seksuaalisissa kokemuksissa, moni ihminen on haavoittunut ja kokenut tulleensa merkityksi hyvin syvälle sielussaan. Siksi Jumala tarkoitti seksin vain avioliittoon, jossa sillä on tärkeä sija. Raamattu ei missään esitä sukupuolielämää kielteisenä tai vähemmän arvokkaana osana avioliittoa. Perustana on luomisessa annettu sukupuolisuuden lahja, ja tätä laulujen laulu ylistää. Sanalaskujen kirja, saarnaaja ja laulujen laulu ovat Vanhassa testamentissa perätysten. Ne kuuluvat kaikki viisauskirjallisuuteen ja ovat tyyliltään enimmäkseen runomuotoisia, eivät proosaa. Juutalaiset lukevat laulujen laulun kaikkein pyhimpien kirjojensa joukkoon. Ja juutalaiset opettajat ovat verranneet näitä kolmea kirjaa pyhäkköteltan kolmeen osaan. Sanalaskujen kirja on temppelin esipiha, saarnaaja vastaa pyhää ja laulujen laulu kaikkein pyhintä. Kaikkein pyhin oli temppelin sisin osa, jossa säilytettiin lain taulut sisältänyt liiton arkku. Sen kannen päälle ylipappi toi suurena sovintopäivänä karitsan verta uhriksi koko kansan syntien ja omien syntiensä puolesta. Tämä oli vuoden ainoa päivä, jolloin kellään oli ylipäätään lupa astua kaikkein pyhimpään. Perinteisesti juutalaiset lukevat laulujen laulua pääsiäisjuhlan kahdeksantena eli viimeisenä päivänä. Näin laulujen laulun kirjan yhteys pääsiäisen pääsisältöön on ilmeinen. Israelin kansa vapautui Egyptin orjuudesta ja Jumalan enkelin yöllä tekemästä tuomion vierailusta vain merkitsemällä teurastetun karitsan verellä ovenpielensä. Pääsiäisestä voit lukea enemmän toisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Meille kristityille tämä puhuu Kristuksesta Jumalan karitsana, joka uhrattiin pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa. Ja niinpä myös laulujen laulu on kuva Kristuksen ja seurakunnan yhteydestä. Laulujen laulu on monille kristityille Raamatun selittäjille rakas kirja ja myös Luther selittäessään kristityn ja Kristuksen autuasta vaihtokauppaa siteeraa sen toisen luvun jaetta 16. Rakkaani on minun ja minä hänen. Luther kirjoittaa näin: niin kuin sulhanen rakastaa morsiantaan, niin Kristus rakastaa meitä. Jos minä näin olen hänen ja hän minun, niin minulla on iankaikkinen elämä, vanhurskaus ja kaikki se, mikä hänellä on. Jos minä siis morsiammena sanon, minä olen hänen, niin täytyy hänenkin sulhasena ottaa kannettavakseen kaikki se paha, mikä minussa on. Siten minun syntini katoavat iankaikkiseen vanhurskauteen, minun kuolemani iankaikkiseen elämään, minun helvettini taivaaseen. Hänen vanhurskautensa on äärettömästi minun syntiäni suurempi ja hänen elämänsä on sanomattomasti minun kuolemaani voimallisempi. Onhan hän itse elämä, jossa on kaiken elämän lähde. Myös lääkäri Hudson Taylor, 1800-luvun lähetysherätyksen merkittävimpiä isiä, China Inland Missionin perustaja, luki paljon ja lainasi puheissaan laulujen laulua. Hän toimi yli 50 vuoden ajan Kiinassa lähetystyössä ja siellä 1860-luvulla menetti 3 vuodessa 3 lastaan ja vaimonsa. Hän oli murtumispisteessä ja elämäkertojen kirjoittajat mainitsevat, että ilman sitä yhteyttä, jota Hudson Taylor koki Kristukseen ja josta hän luki Raamatusta ja myös itse usein laulujen laulua lainaten kertoi, hän ei olisi jaksanut jatkaa elämäänsä. Hän sai uskossa Kristukseen toivonsa ja rakkautensa takaisin ja jatkoi työtään. Tulevina vuosina vielä 1000 kiinalaiset kuulivat ilosanoman ja saivat sairauksiinsa avun Hudson Taylorin kirurgin veitsestä. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa opiskellaan laulujen laulun rinnalla myös apostolien tekojen loppukolmannesta, jossa päähenkilönä on Paavali. Hän on Kristuksen todistajana Jerusalemista Roomaan saakka. Paavalin 3. lähetysmatkasta ja merimatkasta Roomaan kerrotaan apostolien tekojen luvusta 21 alkaen aina sen loppuun, eli lukuun 28 saakka. 3. lähetysmatkan paluuosuus paljastaa meille jotakin Paavalin persoonasta, hänestä ihmisenä ja opettajana. Toisaalta kohtaamme hänet aina keskellä toimintaa, mutta hän kertoo myös avoimesti omasta heikkoudestaan ja tulevaisuuden pelostaan. 3. lähetysmatka päättyi Jerusalemiin ja jo matkalla sinne Paavali sai aavistuksia tulevasta kärsimyksestä. 1. ja 2. matkallaan Paavali ensisijaisesti julisti evankeliumia, perusti seurakuntia ja valitsi niihin vastuuta kantavan vanhimmiston. 3. matkallaan hän vahvisti näitä nuoria seurakuntia. Jerusalemissa Paavali kertoi Jaakobille Herran veljelle ja Jerusalemin seurakunnan johtajalle ja muille vanhimmille kohta kohdalta kaiken, mitä Jumala hänen palvelunsa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa. Eli Paavali antoi raportin työstään. Jerusalemissa syntyi sitten ketjureaktio, joka alkoi mellakasta ja Paavalin pidätyksestä juutalaisten uskonkiihkoilijoiden yllytyksestä. Paavalin tie vei hänet Jerusalemista Kesareaan ja sieltä lopulta Roomaan. Matkaan sisältyi 2 2 vuoden vankeusaikaa ja haaksirikosta pelastuminen. Paavali puolustautui viranomaisten edessä todistaen Jeesuksesta ja kertoen samalla oman elämäkertansa. Vankinakin hän todisti Jeesuksesta ja kuulustelijat kuuntelivat. Tänä aikana Paavali kirjoitti niin sanotut vankilakirjeensä, eli Efesolais-, Filippiläis-, Kolossalais- ja Filemonin kirjeet ja viimeiseksi kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle. Näissä viimeisissä kirjeissään Paavali antaa yksityiskohtaiset ohjeet seurakuntavirkojen perustamisesta, opettaa viimeisistä ajoista ja kehottaa hyviin tekoihin. Kun Paavali vietiin maaherra Feliksin eteen, hän antoi vilpittömän uskon tunnustuksen. Sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaneen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa. Paavali oli koko sydäminen niin kilvoituksessaan kuin opissaankin. Hän julisti kääntymystä ja parannusta henkilöön katsomatta ja uskon vanhurskautta, joka tulee vain Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Mikä on kirkon kasvun ja leviämisen salaisuus? Miten oli mahdollista, että se niin nopeasti saavutti kaikki Rooman valtakunnan syrjäisimmätkin kolkat? Millaisia olivat ensimmäiset kristityt ja millainen oli varhainen seurakunta? Keskeisin tekijä kirkossa on Jeesuksen Kristuksen oma läsnäolo ja vaikutus kaikkien häneen uskovien ja hänen nimeään avuksi huutavien kautta. Hänen tahtonsa oli ja on, että ilosanoma hänen uhrikuolemastaan ja ylösnousemuksensa tuomasta voitosta julistetaan kaikkialla maailmassa. Kirkon kasvu on siis Jumalan tahto, jota hän itse toteuttaa maailmassa hänen omikseen kastettujen ihmisten kautta. Jumalan sana on voimakas ja se synnyttää uskoa ihmisten sydämissä. mihin se vain kulkeutuukin, niiden ihmisten mukana, joiden on pakko sitä julistaa. Emme voi vaieta. Mutta voimme kyllä nimetä 5 historiallista tai käytännön syytä, joiden vaikutuksesta evankeliumi alkuvaiheessa levisi niin nopeasti. Nämä eivät ole tässä nyt tärkeysjärjestyksessä, mutta 5 tekijää. Ensinnäkin kansainvälinen kaupankäynti ja matkustelu Rooman valtakunnassa levitti kaikkia uusia aatteita. Silloin tapahtui lähes yhtä merkittävä globalisaation aalto kuin nyt on ollut meneillään maailmassa jo kohta 2 vuosikymmentä. Kauppiaat, sotilaat ja pakolaiset veivät sanaa mukanaan. Suomeenkin ilosanoma tuli viikinkien ja kauppiaiden mukana idästä ja lännestä. Tosin Eurooppaa ajatellen se tuli tänne lähes viimeiseksi. Alkuvaiheen merkittävimmät seurakunnat eivät olleet syrjäseuduilla, vaan suurissa keskuksissa, kuten Jerusalemissa, Antiokiassa ja Roomassa. Paavali saarnasi 1,5 vuotta Korintissa, suuressa satamakaupungissa, ja yli 3 vuotta Efesossa, jossa Artemiin temppeli oli sen ajan maailman suurimpia kansainvälisiä pyhiinvaelluskohteita. Näistä paikoista sanoma levisi nopeasti ja laajalle. Toiseksi, vainotut kristityt pysyivät uskossa Jeesukseen ja se teki voimakkaan vaikutuksen ympäristöön. Tänään opiskelemamme laulujen laulu oli myös vainottujen ahkerasti lukema Vanhan testamentin kirja. Siinä morsian, eli uskova tai kirkko, saa luottaa sulhasen, eli Kristuksen uskolliseen rakkauteen, joka ei koskaan lopu tai vähene. Kristuksen rakkaus pukee vainotun seurakunnan vanhurskauteen, joka ei perustu sen ansioihin, vaan siihen, että hän on sen puolesta kuollut ja rakastaa sitä ehdoitta. Vainotut kristityt antoivat kirkolle kasvot, ja alkuaikoina kirkon kasvot olivatkin usein marttyyrin kasvot. Kirkkoisä Tertulianus sanoi, että kristityn veri on siemen. Siitä siemenestä kirkko kasvoi ja edelleen kasvaa. Kolmanneksi, vahva suku- ja perheyhteys oli yksi selvä tekijä kirkon kasvussa. Hyvin harva kääntyi kristityksi yksin. Yleensä koko perhekunta tai laajennettu perhe uskoi ilosanoman ja se kastettiin. Sanoma syntien sovituksesta ja siitä seurannut ilo puutteli perheessä aviomiestä tai vaimoa ja sitten puolisokin tuli kristityksi. Usein lapset kuulivat Jeesuksesta vanhemmiltaan tai itse asiassa hyvin usein isoäidiltään. Kristityn perheen orjat ihmettelivät muutosta isäntäperheen käytöksessä ja myös orjien kohtelussa. Se puhutteli orjia ja hekin halusivat kuulla, mistä on kyse. Oma kokemukseni lähes 10 vuoden lähetystyöstä Mongoliassa aivan uudella alueella todistaa tämän puolesta. Perheyhteys on tärkeä tekijä ilosanoman leviämisessä ja moni seurakunta alkaa yhden perheen tai yhden suvun kokoontumisesta ja kasvaa pikkuhiljaa suuremmaksi ja mukaan tulee uusia perhesoluja. Neljänneksi. Pahoista hengistä vapautuminen oli yksi näkyvä merkki, että Jeesus nimessä on voima. Apostolit ja heidän jälkeensä muut kristityt rukoilivat Jeesuksen nimessä ja käskivät pahojen henkien poistua ihmisestä, jota ne riivasivat. Näin tapahtuu edelleen niillä alueilla, jossa kirkkoa ei vielä ole ja ihmisiä ei ole kastettu. Pahojen henkien karkottaminen todisti kaikille, että Jumala todella toimii kristittyjen kautta tässä maailmassa ihan konkreettisesti. Samoin sairaiden parantuminen kertoo Jeesuksen nimen voimasta ja ainutlaatuisuudesta. Viidenneksi olen luetellut tässä syitä, jotka erityisesti vaikuttivat kristillisen uskon nopeaan leviämiseen. Kristityn muuttunut elämä ja asenne todistivat muille yhteisön jäsenille ja naapureille. Kristityille tuli maine auttavina ja rakastavina ihmisinä, jotka osoittivat laupeutta kaikille, eikä vain oman perheen tai suvun jäsenille. Usein kristityt todistivat enemmän teoillaan kuin sanoillaan. Kristityt auttoivat epidemioiden aikana pyyteettömästi sairaita, hautasivat kuolleita, eivätkä ajatelleet omaa sairastumistaan. Rooman vallan aikana yleistä vastasyntyneiden hylkäämistä kristityt eivät hyväksyneet. vaan ottivat huostaansa kaduille kuolemaan jätettyjä vauvoja ja kasvattivat nämä kuin omat lapsensa ja veivät myös kasteelle nämä vauvat. Kirkon ensimmäisinä vuosisatoina seurakunnissa oli siis monia varmasta kuolemasta eloon pelastettuja jäseniä, joiden voi kuvitella olleen uskollisia kristittyjä ja kertoneen elämän tarinaansa myös muille. Kristittynä eläminen merkitsee elämän muuttumista ja se vaikutti ympäristöön. Kauppias teki rehellistä kauppaa, aviopari eli uskollisena toisilleen ja työntekijä teki työnsä hyvin, vaikka isäntä ei ollutkaan näkemässä häntä. Kaikki tämä vaikutti myös yhteiskuntaan pikkuhiljaa, mutta ennen kaikkea se vei ilosanomaa sydämestä sydämeen, kodista kotiin. Tervetuloa ensi viikolla Suomen Raamattuopistoon avoimeen raamattokouluun kuulemaan lisää ja keskustelemaan laulujen laulun kirjasta ja apostolien teoista.